Pollando ne malmultas locoi en kiui vivis la slavaj triboj kaj kulturoj multe malpli novaj ol ili. Tamen ne multas pintoj pri kiuj estas sciate, ke ekde pratempo ili estis loko de kulto kaj ritoj kaj sur kiuj konserviris spuroj el la fora tempo. Al ili apartenas la pinto Ŝlenĝa. La monto ne tro alta, ĉar situanta nur 710 metrojn super la mar nivelo en la sudokcidenta Pollando. Sed ĝi videbliĝas jam el kelkdek kilometra distanco pro sia relativa alteco egala al ĉirkaŭ 500 metroj kaj pro tio superanta la ĉirkaŭajn valajn terenojn. Ĝi estas konstruita el granito kaj gabro, kaj laŭ la plej nova interpreto, la signifa parto de Ŝlenĝa konsistas el magmaj rokoj kreiĝintaj sub la lustro de oceano. Oni taksas, ke ili kreiĝis lime de Devonio kaj Karbonio antaŭ 350 milionoj da jaroj. En Neolito oni fosis tie nefriton, por ete instrumentoi kai ornamoi kai serpentin ŝtonon el kiu oni faris ilaron kai armiloin. En mezepoko serpentin ŝtono estis uzita en muelejoj kai kiel konstruŝtono por la ornamado de romanikaj preĝejoj. Ŝlenĝa rolis kiel centro de la pagana sunkulto de la lokaj triboj. Sur ĝia pinto kaj en la ĉirkaŭaĵo konserviĝis ŝtonaj skulptaĵoj de ino kun fiŝo, monako, fungo, apro kaj urso, kiujn oni ligas kun la kelta kultura influo. Retrovitaj estis tie fragmentoj de ŝtona remparo, vasta je ĉirkaŭ 12 metroj, kaj misteraj figuroj kun karakteriza simbolo de oblikva kruco. La nomo Ŝlenĝa devenas plej verŝajne de la malnova slava vorto Ŝleng, kiu signifas humidecon, humidajn veteron aŭ lokon, koton, lokon kovritan de nebulo. Do entute temas pri specifa mikroklimato reganta tie, karakterizanta per multaj pluvoj. De la nomo Ŝlenĝa deriviĝas la nomo de la fluanta tra la ĉirkaŭaj marĉaj terenoj rivero Ŝlenĝa. Kun tiuj ĉi nomoj ligiĝas la nomo de la slava tribo, kiu setliĝis tie, Ŝlenĝani. Ili venis ĉi tien plej verŝajne inter la kvara kaj sepa jarcento post Kristo kaj ĉirkaŭ 845. Ili disponis jam pri 15 burgoj, formante la tribon de la okcidentaj slavoj. Ekde la jaroj 915-1990 ili loĝis jam en la limoj de la ŝtato de Mieszko la unua, estante ĝia integra parto. Ilia triba nomo etendiĝis kun la tempofluo je aliaj apud Odra-riveraj triboj, kaj la tuta regiono akiris nomon kun ili ligitan Śląsk, Silesio. Ŝlenĝa estis same geografia kiel ankaŭ spirita centro de la loĝantaj tie homoj. Ĝi estis centro de ilia kulto kaj sidejo de iliaj dioj, kvazaŭ Silesia Olimpo. Komence de la dekunua jarcento, la germana episkopo al Merseburg, kronikisto, notis, tiu monto estis ĉirkaŭita per granda adoro de ĉiuj loĝantoj pro sia grandeco kaj destino, ĉar sur ĝia pinto oni celebris damnindajn paganajn ritojn. Sed tiuj ritoj estis transprenitaj de ankoraŭ malpli novaj triboj, kiuj radikas eĉ en la ŝtona epoko. El la kvara jarcento antaŭ Kristo devenas iliaj sanktejoj. Kelkajn jarcentojn poste tiu popolo estis slavigita, sed ankoraŭ dum kelka tempo oni kultivis la paganajn ritojn. Tamen plej laste en la dekunua jarcento okazis definitiva kristanigo. Komence de la 12 jarcento Piotr Włostowicz, la administranto de la reĝa kortego de Bolesław Krzywousty, Kurbobusza, konstruigis sur la pinto Augustenanan klostron. Kiam monakoj translokiĝis al Wrocławo, Sur la loco de la clostro estis construita castelo. Giei masonitei restajoi transdauris dis hodiau. Cae hodiau, Schlenza cae giei circaulocoi estas la satata ripos loco por logiantoi de la proxima Vroclavo. Attendas ilintie la bicicle itineroi ripos caractera cae monta cae calcae interese itineroi por la marchantoi.